Täna on jõulude esimene püha. Mõnikord kipub see ootus olema nii pikk ja nii põnev, et me kipume ära unustama selle, et pühad ka on. See on nii jõuludega sedamoodi kui ka suvise jaanipäevaga sedamoodi. Millegi pärast on 24. detsember väga paljudele inimestele olulisem kuupäev kui 25. detsember. Millegi pärast on jaanilaupäev palju olulisem kui jaanipäev. Jaanipäev kipub sageli olema ainult mahamagamiseks ja jõulud kipuvad sageli olema ainult lihtsalt üks paljudest päevadest. 24. detsember kipub olema see päev, kus kirikus käiakse, see päev, kus vahest isegi kinke jagatakse, see päev, kus koos ollakse. Ja kui siis ei õnnestu, noh, siis on see 25. ka hea küll. Või 26. Või ükskõik milline järgnevatest päevadest. Meil kipub ka see meie koguduses vahest niimoodi olema, et Ja kord 7 aasta tagant keskmiselt kordub ka selline situatsioon, kus reede õhtul meenutame seda, et Jeesus sündis ja laupäeva hommikul meenutame seda, et Jeesus suri. Esmapilgul võib see kummalisena tunduda, kuid omab isegi teatud mõttes sümboolikat. Elu ongi üürike ja võrreldes igavikuga on Jeesuse 33 elatud aastat veel vähem kui Metuusal 969 aastat, millest tema ka mitte midagi suurt ei mäleta. Jeesuse elu ja kõik see, mis ta siin enam kui 2000 ja ligi 2000 aastat tagasi maa peal tegi, on väga paljudele inimestele olnud huvitavaks mõtteaineks. Paljudele tundub, et Jeesuse elu ei olnud just kuigi edukas. Kuigi tal olid tuhandeid ja kümneid tuhandeid järgijaid ja pooldajaid, ei osanud ta nendega suurt midagi peale hakata. Paljud tema pooldajatest mõtlesid, et Jeesusest võiks saada hea valitseja või kuningas, kuid Jeesus loobus igasugustest plaanidest ta kuningaks teha ja loobus tegelikult paljus sellest, mida ta oleks võinud siin maa peal saada selleks, et täita enda suuremat plaani. Ta oli tulnud siia maa peale selleks, et taastada inimeste ja Jumala vaheline purunenud side ja selles osas oli ta vaieldamatult edukas. Kui kolmainu Jumal koostas lunastusplaani veel enne seda, kui inimene Eedeni aias pattu langes, siis alles Golgata mäel, Golgata ristil, sai see lunastusplaan lõplikult vormistatud. Saatanal ei olnud alates Golgatast enam mitte mingisugust võimalust. Tema ei olnud enam selle planeedi ainuvalitseja. Piibel on meenutuste raamat, kuid mitte selleks, et me võiksime elada minevikus. Piibli ajaloolised jutustused on osaks meie tänasest päevast ja veelgi enam meie tulevikust. Neil on oma koht mitte ainult ajaloo huviliste raamaturiiulis, vaid eelkõige meie igapäevases elus ja tänases päevas. Kui mõnikord öeldakse seda, et siis kui inimene minevikku ei mäleta, siis kipub ta elama ka ilma tulevikuta, siis piibli kohta võib öelda seda, et inimene, kes piiblist midagi ei tea, kes piiblit ei loe, see elab nii ilma tulevikku kui ilma olevikuta. Vaatame täna ühte osa sellest minevikust, seda, mis on kirjas Matteuse evangeeliumi päris alguses. Esimeses peatükis ja on otsapidi seotud Jeesuse sünnilooga. Õigemini, see on taas samasugune asi nagu jõululaupäev jõuludega, nagu jaanilaupäev jaanipäevaga. See on ettevalmistus selleks. Ja see on nii suur, nii mahukas, nii elamuste rohke, et täna me kahjuks selle sünni hetkeni välja ei jõuagi. Matteus alustab oma evangeeliumi Jeesuse esivanematest ja sugupuust. See on midagi sellist, millega väga paljud inimesed oma kirjeldusi, oma lugusid alustasid. Selleks, et inimese kohta midagi rohkemat teada saada, esitasid nad väga sageli väga lihtsaid küsimusi. Ütle mulle, kelle laps sa oled? Ja ma tean, kes sina oled. Ütle mulle, mis on sinu tegevuse, millega sinu vanemad tegelesid ja ma tean, millega sina hakkad tegelema. Väga sageli on see midagi sellist, mis tollele lapsele küll tihti ei meeldi, sest tema üle kiputakse kohut mõistvama või teda hindama kiputakse siis vastavalt sellele, millised on tema vanemad olnud. Vanemate vead väänatakse otseselt laste kaela. Nende läbikukkumised on need, mida mäletatakse, mida arvatakse, et ka nende lapsed teevad. Ja alles viimaste aastakümnete jooksul on see, kelle laps sa oled, kadunud ja asendunud pigem selliste küsimustega, mida inimene ise ka natukene mõjutada võib. Ei küsita enam, kes on sinu vanemad, vaid küsitakse, kellena sa töötad, kus sa elad. Vahest isegi seda, kes on sinu naine või mees. Küsitakse seda, kus koolis sa käisid. Küsitakse seda, mida sa õppisid. Seda, millisesse erakonda sa kuulud. Kuid tegelikkuses ei ole sealgi palju muutusi. Mingid eelarvamused kipuvad siiski välja joonistuma. Parem on ainult see, et nüüd sa ei ole enam kellegi laps, vaid saad ise natukenegi mõjutada neid eelarvamusi ja vastutada ka nende tekkimise eest. Jeesus ajal olid siiski lood teisiti ja see, kelle laps sa oled, oli erakordselt oluline küsimus. Enamus piibli ajaloolisi raamatud, juba alates esimesest Mooses raamatust, sisaldavad sugupuude loetelusid. Ja kõikides nendes sugupuudes rõhutakse väga olulist rolli nendel suurtele tuntud nimedel. Ja need, kes vahest millegi negatiivsega silma paissid, need kiputakse kuidagi ära unustama või neist võimalikult valutult üle libisema. Matteus aga käitub natukene teisiti. Kuigi ta on juut, kes kirjutab evangeeliumi juutidele, veenmaks neid selles, et Jeesus on see messias, kellest kõik vanatestamendi raamatud on ette kuulutanud. Ja kuigi tema varasem töö maksukogujana on olnud tihedalt seotud nii numbrite kui kirjutamise oskusega, ta teadis, kuidas ennast veenvalt väljendada, siis kirjutab ta Jeesuse sugupuud vägagi kummaliselt. Ta on lisanud sinna inimesi, keda sugupuusse tavaliselt ei lisata ja toonud nende tähtsuse veel juba selle lisamisega kuidagi eriliselt esile. On täiesti loomulik, et Matteus alustab Jeesuse sugupuud Abrahamiga, juudi rahva, jumala rahva esiisaga ja jätkab peale Abrahami Iisakiga. Iisak on see Abrahamile tõotatud poeg, see, keda Abraham ei loodnud saada. See, kellest oli Abraham valmis loobuma siis, kui Jumal tal seda palus. Järgmiseks kolmandaks põlveks on Matteus kirja pannud ka Jaakobi. Ja need kolm, Abraham, Iisak ja Jaakob, on need kolm suurt patriarhi, kolm suurt usuisa, kes juutidele kõige olulisemad tundusid. On huvitav märkida, et ei Iisak ega Jaakob ei oleks pidanud tegelikult seda rolli täitma. Juba vanast ajast alates liikus võim perekonnas isalt tema kõige vanemale pojale ja sealt omakorda tema vanemale pojale. Iisaki asemel oleks pidanud olema Iismael, see, kelle sünd oli otseselt tingitud mitte Jumala plaanist, vaid Abrahami ja Saara plaanist, Jumala plaanile natukene kaasa aidata. Ja Jaakobki oli kõike muud kui esimene poeg. Eesav oli temast vanem ja Eesav oli see, kes oleks pidanud olema seal kõige tähtsamal kohal. Me teame lugu sellest, kuidas Jaakob pettis endale esmasünni õiguse ja me teame ka seda, et Jumal valis Jaakobi juba enne seda pettust. Seega ei ole Jeesuse sugupuu just selline, nagu keskmine juut võiks seda ette näha, ette kujutada. See ei käi mitte isalt tema vanimale pojale ja sealt edasi vanimale ja vanimale ja vanimale. See liigub mööda seda, kuidas Jumal on seda plaaninud. Neljandas põlves Juuda juures lähevad asjad veel eriti segaseks. Juuda ei ole Jaakobi ei esimene ega teine poeg, vaid ta on hoopis alles neljas poeg. Ja mitte sugugi kõige eeskujulikum ega isegi isa poolt mitte kõige armastatu. Võrreldes näiteks Joosepiga on Juuda täielik pätt ja kaavakas, kui nii võib öelda. Ja tema ei sobi Jeesuse esivanemaks peaaegu mitte kuidagi. Kui me Jaakobi poegadest oleks kedagi välja tahtnud tõsta, siis oleks see võinud olla just nimelt Joosep või äärmisel Benjamin. Nemad on need kaks, keda isa armastab. Nemad on need kaks, kes kipuvad olema tema jaoks kõige olulisemad. Joosep on lausa tegelane, kellest räägitakse, et tema võib olla see, kes sobib Jeesuse prototüübiks vanas testamentis. Aga ometi on meil jutt Juudast. Järgmine põlv, mida Matteus välja toob, on Juudale sündinud Peretse Seerah. Kuid Matteus kasutab siin veel kedagi. Ta ei ütle, et Peretse Seerah oleks olnud Juuda esimesed lapsed. Ta ütleb siin, et need on sündinud talle Taamariga. Taamar on Juuda minija. Minija, kellel ei olnud õnne oma mehega lapsi saada. Minija, kelle mees oli Jumala vastu mässav ja kes seetõttu oma elust ilma jäi. Tolleaegne kombestik nägi ette seda, et siis kui üks vendades sureb nii, et temast poega maha ei jää, siis on tema naisel õigus saada tema noore vend ja nii kaua, kuni tal ükskord õnnestub lapsi saada. Taamari mehe vend oli aga selline mees, kes leidis, et tema ei taha sellest kombestikust, sellest tavast, sellest, mida Jumal oli ette näinud, mitte midagi kuulda. Ja Taamar pidigi jääma peaaegu et ilma lasteta. Kuid siis otsustas ta, et ta teeb midagi enne kuulmatut. Ta pani selga endale prostituudi riided ja läks ja pakkus oma teenuseid, neid jutumärkides teenuseid, Juudale enesele. Ja sealt sündisid siis need kaks noormeest. Veidi edasi lugedes jõuame sugupuus Rahabi juurde. Rahab mitte ei teeselnud prostituuti nii nagu Taamar seda oli teinud, see vaid prostitutsioon oligi see, millega ta igapäevaselt raha teenis. Ja võib eeldada, et ta ei teinud seda tööd mitte üksi, vaid et ta oli teatud mõttes nagu lõbumaja perenaine. Tema alluses, tema juures töötasid paljud sellist ametit pidavad naised. Ja kõigele lisaks oli ta veel ka hävitamisel kuuluva Jeeriko paganast elanik. Ta oli naine, kes võis takistada Iisraelil tõotatud maa vallutamist. Juba järgmine põlgund peale Rahabit toob mängu Ruti, taaskord ühe väljamaalse, Moabiidi. Ja kuigi Moabiidid olid iisraelastega sugulas rahvad, pärinesid nad ju Abrahami vennapoja Lotti vanima poja tütrepojast, olid nende suhted iisraelastega erakordselt halvad. Viienda Moosese raamatu 23. peatükis öeldakse, et Moabiidid on üks neist rahvastest, kes ei tohi mitte kunagi tulla issanda kogudusse. Ja põhjus on, sest et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, kui te Egiptusest lahkusite. Ja et ta palkas su vastu Bileami, Peori poja, sind needma. Ja kuigi otseselt nimetamata, räägib Matteus oma sugupuus ka Batsebast. Sellest naisest, kes lasi või lubas ennast kuningas Taavetil võrgutada ja selle kaudu sai kaudselt süüdlaseks ka oma mehe surmas. Ning kõige viimasena nimetab Matteus Maarjat, noort vallalist tütarlast, kes jääb rasedaks. Loomulikult on siin välja nopitud ainult mõned ekstreemsemad näited neist 42 põlvkonnast, kelle Matteus esile toob. Kuid ainuüksi nende põhjal võiks ohata ja öelda, et see on kõige kohutavam sugupuu, mida eales nähtud on. Kuidas võib see küll kaasa aidata Matteuse plaanile näidata seda, et Jeesus on tõotatud Messias? Täpselt läbi nende samade inimeste. Need samad naised, keda tavaliselt ei lisatud sugupuusse, need samad naised on need, kes on võibolla kõige väärtuslikumad tegelased üleüldse siin. Taamar on naine, kelle mees on surnud ja kelle äi keeldub talle andmas seda, mida seadus nõuab. Ning seetõttu paneb Taamar selga endale prostituudi riided ja üritab juudale kätte näidata seda, kus on tema teinud valesti. See õnnestub tal täielikult. Ja ta saab seda moodi Jeesus esiemaks. Rahab see hoor Jeerikost, kes on valmis iskima võõra jumala maakuulajatega. Ta on valmis iskima oma enese eluga, andes Iisraelis pioonidele peavarja. Ja tema ustavust ei tasustata mitte ainult elu säästmisega Jeeriko vallutamisel, vaid tema nimi on jõudnud Jeesuse esivanemate nimekirja. Samamoodi Rutt, see Moabiidi naine, kes on valmis loobuma oma tulevikust oma kodumaal. Ja võimalusest taaskord abielluda läheb võõrsille sellepärast, et ühe vana Iisraeli naise eest hoolt kanda. Või Batseba, kellest saab kuningas Taaveti armastatud naine ja kuningas Saalomoni ema. Ning Maarja, kes ei puigelnud vastu Jumala plaanile teha temast Jeesuse ema. Need inimesed ei ole Jeesuse sugupuusse sattunud mitte juhuslikult. Neil on oma roll. Ja see roll on see, et meie võiksime olla nende sarnased. Võideldes nii ebaaususe vastu, aidates neid, kes ise muidu toime ei tule, olles selle käigus valmis loobuma kas või oma tulevikust või elust, olles heaks lapsevanemaks või abikaasaks ning olles valmis osalema Jumala plaanis ükskõik, mida see kaasa võib tuua. Jeesuse sugupuu, mis Matteuse evangeeliumis kirjas on, on ettevalmistus Jeesuse sünniks. See aga omakorda nii tema eluks, surmaks kui ka ülestõusmiseks. Matteus on selle kirja pannud ainuüksi selle pärast, et me võiksime seda meenutada ja meeles pidada seda, et Jeesus on tulnud selleks, et anda oma elu meie eest. Täna me olemegi siin selle pärast, et meenutada mitte Jeesuse sündi eelkõige, vaid tema lunastustööd, tema ristisurma ja tema valmisolekut anda oma elu meie eest. Püha õhtusema ja teenistus, mis meil täna toimumas on, jaguneb traditsiooniliselt kaheks osaks. Me alustame alandusteenistusega ja enne seda on meil võimalus võtta natukene aega. Mõelda neile asjadele, mis on läinud viltu selle viimase perioodi jooksul. Alates sellest ajast, kui me kogunesime siia, et Jeesuse surma mälestada. Mõelda sellele, mida moodi oleme me eksinud ja kui palju Jumal tahab meile andestada. Mõelda sellele, et tema on armastav Jumal. Sellepärast me jääme vaiksesse palvesse.
rahul kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü, need on minu käed, need on minu jalad, need on minu pead, mis ristile löödi, need on minu süü. See on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisi. Need on minu käed, need on minu jalad, need on minu pead, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisi. Sind avati minu pattude tõttu, et mul oleks rahu, kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü, need on minu käed. Need on minu jala, need on minu vea, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisi. Need on minu käed, need on minu jala, need on minu pea, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisi. Sind haavati minu pattude tõttu, et mul oleks rahu, kandsid sina karistust. Sind piinati, et mul oleks üliküllaslik elu. Sinu peale pandi meie pattude süü. Need on minu käed ja need on minu jalad. Need on minu vead, mis visid sina ristile. Need on minu süüd ja see on minu elu ja minu karistus. Mis on Kristi